Obada Azattık Bişkek'te keçki saat 6 jarım. Саламатсызбы 27 март жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы Жоогазын ынкылабына 17 жыл болду. Өлкөнүн 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин бийлигин кулаткан ынкылапка учурда кандай баа берилип жатат?
Эгерде ошол маалда ошол шайлоо кол биришине тартпастан таза жөн эле койгондо
ошол аксокиясынан жыйынтык албагандыгы чыгарбагандыгы Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын андан ары дагы тереңдеп улана берет тургандыгына көзү жеткен эл бүт көтөрүлүп чыкты.
Алдыда Кыргызстандагы революциялардын оң терс жактарын талдаган Арай көз чырай талкуусун угасыз, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Орус күчтөрү ишембиде Украинанын батышындагы Львов шаарын ракетадан аткылашты. Бул тууралуу шаардын мэри Андрей Садовый билдирди. Маалыматка ылайык, аткылоодон кийин шаарда 3 жардыруу болгон. Ракеталар күйүүчү май сакталган кампаларга тийип 5 адам жараат алды. Бул аткылоо Украинадагы согуш башталганы Львовго жазылган ири чабуул болуп калды. Анын кесепетине шаардагы бир катар имараттар, анын ичинде мектептерге зыян келди. Турак жайлардын бузулганы тууралуу маалымат жок. Согушка чейин Львовтун калкынын саны 700 000 түзчү. Акыркы бир айда өлкөнүн ар кыл аймактарынан согуштан качкан 100 000 деген адамдар бул шаарда баш калкалап Европанын башка өлкөлөрүнө чыкчу транзиттик пунктка айланды. Ал тапта ракеталар коңшу Польшанын борбору Варшавада АКШ президенти Джо Байден билдирүү жасап жаткан учурга туш келди. АКШнын президенти Байден 26 мартта Варшавада украиналык качкындар менен жолугуп бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Ал Орусиянын президенти Владимир Путинди касапчы деп атап, Орусиянын Украинага басып киришин актоого болбой турганын, Москванын аракети дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки түзүлгөн эл аралык тартипке түз коркунуч жаратып жаткан айтты.
Биз сергек болушубуз керек. Бул урушту бир нече күндүн же айдын ичинде жеңип коюуга болбойт. Биз өзүбүздү алдыдагы узак күрөшкө даярдашыбыз керек.
Ошондой эле Байден Польшадагы сапары маалында Путин бийликте кала бере албайт деп билдирди. Көөтпөй ак үй Байден бул сөзү менен Кремлдеги режимди алмаштырууга чакырбаганын, болгону Орусияга өз бийлигин коңшу өлкөлөргө таңылоого уруксат берилбеши керектигин айткандыгын билдирди. Ал эми Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын жетекчилигинин тагдырын Байден чече албайт деп жооп кайтарды. Ал тапта Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Рустам Зарифулиндин сөөгү бүгүн Каравалта шаарында жерге берилди. Бул тууралуу шаардын тургундары Азаттыкка кабарлашты. 26 жаштагы маркумдун сөөгү ата энеси жашаган үйдөн чыгарылган. Зарифулинди акыркы сапарга узатууга жакындары, коңшу колоңдору жана Орусиянын Канттагы аскер базасында кызмат өтөгөн жоокерлер катышты. Рустам Зарифулин Украинага Орусиянын армиясынын катарында барып каза тапканы расмий расталган жана сөөгү киндик каны тамган жерине жеткирилген теги кыргызстандык экинчи жаран. Буга чейин 19 жаштагы Эгенберди Дорбоевдун да каза болгону белгилүү болуп, анын сөөгү 25 мартта Ысык Көлдөгү өзү туулуп өскөн айылда жерге берилген. Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Аскар Али Мухаммадиев киши колдуу болгону кабарланууда. Бул тууралуу облустагы ишенимдүү булактар Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, 47 жаштагы Мухаммадиевди 26 мартта бычактап кетишкен. Кийинчерээк подполковникти өлтүрүүгө шектүү кармалганы белгилүү болду. Кылмышка шектүү мурда соттолгон 34 жаштагы Баткен шаарынын тургуну 26 мартта Аскар Али Мухаммадиев менен ал шаардагы кафелердин биринде жоолугуп, экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Жыйынтыкта шектүү милиция кызматкерине бычак сайган. Анын кесепетинен 47 жаштагы Аскар Али Мухаммадиев каза болду. Учурда кылмышка шектүү милициянын убактылуу кармоо жайында тергөө уланып жатат. Ал эми Лейлек райондук соту Жаңы Жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгенбердиев жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду камакта калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка кармалгандардын жакындары кабарлады. Маалыматка ылайык, Жалилов жана Эгенбердиев 3 апрелге чейин камакта болот. Алардын адвокаты Асылбек Коңгуров Азаттыкка сүйлөп жатып, шектүүлөргө коюлган айып да өзгөртүлгөндүгүн билдирди.
Буларды кармаганда башында кызмат абалынан кыйынаттык менен пайдалануу деген берене койгон да. Кечээ сот бөгөт коюу чарасыны кароо боюнча сотко баргандан алдын деле ушу 1-2 саат мурда эле аны өзгөртүп коррупция беренесиге алмаштырып койду.
Ал эми кечээ Лейлек райондук сотунун алдында Эгембердиев жана Жалиловду камактан чыгарууну талап кылган жергиликтүү тургундар акция өткөргөн болчу. Кыскача маданий жаңылык 3 жылдан бери оңдоп түзөө бүтпөй турган, бүтпөй жабык турган Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры бүгүн көрүүчүлөргө эшигин ачты. Маданий жайдын ачылышы скульпторчу Тамила Маматова жасаган Таттыүү Турсунбаеванын бюстун ачуу менен башталды. Ал эми театрдын жаңы сезону Жалил Садыковдун Төлгө драмасы менен башталган турат.
Рахмат. Бул жаңылыктардын толугу менен Азаттык чектоок сайтынан окуй аласыздар. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Эми талкууга өтөбүз. Кыргызстандагы Жоо Казы инкылабына 17 жыл болду. Өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин бийлигин кулаткан инкылапка анын катышуучулары, окумуштуулар, талдоочулар азыр кандай баа берип жатышат? Алдыда Кыргызстандагы революциялардын оң терс жактарын талдаган арай көз чырай талкуусун сунуш кылабыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барган, талкуу бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков катышмакчы. Ошондой эле тарыхчы, окумуштуу, публицист, мурас коомдук фондунун башчысы Кыяс Молдокасымов катышат. Андан тышкары бизге Япониядан саясат талдоочу Чынара Эсенгул байланышта туруп атат. Анда талкуубузду баштайлы, мына Аксуу окуясы, Үзөңгү кууш маселеси, парламенттик шайлоолордо, президенттик шайлоолордо фальсификация сыяктуу көрүнүштөрдүн баардыгы 2005-жылы 24 мартта Акаевдин бийлигин 15 жыл башкарып турган Акаевдин бийлигин кулатты да. Анан негизи Жусупжан мырза мынакей ошол инкылаптын бешиги Жалал Абад областы деп айтып келе атабыз. Жалал Абадда сиз ал кезде ошол Кыргызстан элдик биримдигинин област боюнча координациялык кеңешинин төрагасы болчусуз. Эмне үчүн, кандай жагдайлар ушул Жалал Абадда уюмдашууга алып келди? Эмне үчүн Жалал Абад инкылаптын бешиги деп аталып калды?
Бул инкылаптын башталышынын эң негизги себеби эле баягы акыйкатсыздык башкаруу. Себеби ошол маалда ошол инкылапта Жалал Абаддан чыккан себеби дагы эле болсо баягы саясат, шайлоо ошондон башталды. Атайын тизме түзүлүп паланча түкүнчө өтпөсүн, анын ордуна алга Кыргызстандан же болбосо бул жактан деп баягы кол ийдисине тартып паланчалар өтсүн деген атайын установканын негизинен ошол инкылап болду. Биринчи күндөрү эч кандай инкылап болгончо төртүнөн баштап катыштык. Эң негизги айтып кетер нерсе ошол көбүнчө менин шайлоочуларым үстөмдүк кылды. Көк арт өрөөнү өзбүз, анан Шайдан, Айлы, Нокенден, Базар Коргоодон, Правда, Чкалов, Кызыл Үңкүр жогорку жактар. Анан мунун башташында да ушул Жусуп Бакиев дагы эң башында туруп, Талиева бүгүнкү күндө депутат, мына ушулар болду. Кийин биз кошулуп ошонун негизинде инкылап башталды. Эгерде ошол маалда ошол шайлоо кол ийдисине тартпастан таза жөн эле койгондо, менин оюмча бүгүнкү кээ бир ошол инкылаптан алган терс көрүнүштөр дагы болбошу мүмкүн эле. А так негизи ошол маалдагы инкылап акыры өз демөөнө жетти.
Эгер Жалал Абадда ушундай эл көтөрүлбөсө, ошол учурда да шайлоого байланыштуу инкылапты кыйгап өтүү мүмкүн беле?
Жок, эми эл көтөрүлбөгөндө көтөрүлбөй эл деле бышып калган экен. Менин оюмча көтөрүлгөн себеби ошол баягы туура эмес башкаруучулук деп атпаймынбы, жер жерлерде колду Жалал Абадды колдоп кеткен, ошондо Таластын элине, Кочкордун элине, Нарындын элине, бүткүл Кыргызстан боюнча колдоп кеткени жакшы болгон.
Негизи ушул учурда мисалы үчүн Аскар Акаев деле айтып келатат, башка анын тарапкерлери да айтып жүрүшөт, бул инкылаптын келип чыгышына жана түстүү инкылаптардын идеологторунун тышкы күчтөрдүн үчүнчү күчтөрдүн таасири болду деп канчалык жүйөлүү ошол учурдан алып караганда сиз катышуучу катары жооп бере аласызбы?
Мен эми ошо башынан биринчи күндөн тургандан баштап жооп бере аламын. Эч качан ал бийликти алдырып келген адам дайыма ошондой үчүнчү катар, төртүнчү катар деп өзүнчө бир кандайдыр бир жок душманды табат, өзүнө табат окшойт. Негизинен ошондо карапайым эл өзүнүн талабын талашкан биринчи күндө. Мисалы үчүн төртүнөн баштап мен билгенден онуна чейин карапайым эл шайлоо таза өтсүн деп гана чыгып турган.
Кыяз, сиз ушул учурда журналистикада болчусуз, чагылдыруу жагынан сиз 24 мартты жакшы билесиз. Ошол учурда мисалы үчүн ошол учурду март инкылабынын теки кетти дегендер дагы көп айтылып жүргөн, эми ар кандай пикирлер бар. Мисалы 17 жылдан бери Бузгунда жүргөн Аскар Акаев жакында келип сурак берип, анан өзүнүн баардык жоопкерчилик алынганын айтты да. Бул көп бир топ адамдарда, айрыкча Аксуу окуясынын катышуучуларына нааразылык жараткан пикирлер айтылып жатат азыр ушул кезде. Анан бул кандайдыр бир деңгээлде ушул Аксуу окуясын унутта калып бараткандыгынын бир көрсөткүчү эмеспи?
Эми бүгүнкү күндө биз бул шайлоо анын элдик толкундун чыгышынын шылтоосу болду. Ал эми себептери болсо, биз тарыхчылар аны көбүнчө себебинен издейбиз. Үй бүлөлүк коррупциялык системанын өтө күчөп кеткенден, адилетсиздиктин өтө күч алгандыгы, анан өз элине карата ок атуудан болгон. Биз мындан бир нече күн мурда Аксуу окуясынын 20 жылдыгын белгилеп атканда ошондо айттык. Бул Акаевдин коррупциялык чыккынчылык саясаты элдин көкөйүнө көк таштай болуп тийген. Жең ичинен жерлердин берилиши ушул биздин бүтүндөй Кыргызстандын байлыгынын бир ууч адамдардын катышуусунда талаанын тонолушу, Аскар Акаевдин улам улам мөөнөтүн жылышы, булардын баардыгы келип келип отуруп туруп акырында Аксуу окуясын чыгарган. Бул бийлик эгерде ошол учурда Аскар Акаев ар кандай жолдорду ойлоп таппаганда андан бир 2-3 жыл мурда эле кыйрайт болчу. Аксуу окуясынан кийин Акаевдин моралдык укугу да калган эмес, өз элин ок аткандан кийин. И натыйжасында парламенттик шайлоодо дагы ал өзү каалаган адамдарды оппозицияга чек коюп, аларга каршы иштеп, атаандаштарын күчөтүп, анан жер жерлерде аларга каршы иштөөнүн натыйжасында парламенттик шайлоону дагы адилетсиз өткөргөндүгү, өзүнүн кызы Берметти, уулу Айдарды парламентке өткөрүлүшү бул элдин кыжырын ого бетер кайнатты. Анын үстүнө ушул шайлоонун алдында Аксуу окуясынан сабак албай Акаев 2005-жылы кумтөр алтын кени Кыргызстанга толук өтө турган кумтөр алтын кенин афералык жол менен түзүлгөн Сентера Гольд чоң бир дүйнөлүк афералык компанияга өткөрүп берилиши бул дагы элдин кыжырын андан бетер күчөткөн. И 22-23 мартта Акаевдин ушул эл менен чыгып сүйлөшүп парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, анан коалициялык өкмөттү түзсө бул балким революция болбойт болчу. Ушул Аксуу окуясынан жыйынтык албагандыгы, чыгарбагандыгы, Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын андан ары дагы тереңдеп улана берет тургандыгына көзү жеткен эл натыйжада бүт көтөрүлүп чыкты. Көтөрүлүп чыгып 24 мартта бул Бишкекте ага чейин эле Жалал-Абадта, Ошто, Нарында областтык администрациялар басылып алынып, и 24 мартта Бишкекте уланды. И Бишкекте дагы ошол көтөрүлүшкө чыккан, нааразы болуп тынч келген, колдоруна гүл көтөрүп келген элге ак шапкачандарды салып атайын чагымчылдык аракеттер жасатып ийди. Мына ошон элди ого бетер кыжырлантты дагы элдин ак үйгө кирүүсүнө Акаевдин биротоло Кыргызстанды таштап кетүүсүнө аргас кылды. Мына ушулардын баардыгын биз буга чейин илимий конференцияларда атайын китептерде тарыхчылар өздөрүнүн эмгектеринде ушулардын баардыгы талданып, бирок ошондон кандай сабак алгандыгынан бери ошондон бери Кыргызстанда бир өзгөрүү болдубу, же дагы эле болсо бийлик ошондой үй бүлөлүк коррупциялык системаны андары уланттыбы, парламенттик олигархиялык бийликти бөлүштүрүп алган парламенттик башкаруу өзүн өзү актадыбы деген маселелердин баары бүгүнкү күндө деле талкууда. И ушулардын баардыгы бүгүнкү күндөн 24 марттан кийинки бийликтин сабак албаганын ачык көргөзтүрөт.
Негизи ушул март инкылабы максатына жеткен жок, жетпей калды, жана кийинки саясий окуялардын дагы келип чыгышы ошондон улам деп айтып жатпайбызбы? Максатына жетпей калганын себебин экс президент Роза Отунбаева бул демократияны куруу жагынан Кыргызстанда тажрыйбанын жоктугуна байланыштуу болду деп айткан жери бар да. Мен ушундай улам азырчы сиздерден дагы анан Чынар айымдан биринчи кезекте сурагым келип атат. Сиз кандай ойдосуз, Чынар айым? Эгерде максатына жетпей калган болсо, ага кандай, эмне себеп болду? Чын эле ушул демократияны куруу жагынан Кыргызстанда, Кыргызстан элинде, саясатында ушул тажрыйбанын жоктугу себеп болдубу?
Бар болуңуздар. Туура, мен буга кошумчалап угуп кетет элем. Бизде демократияны куруудан тажрыйбанын жоктугу эле эмес, бирок жалпы мамлекеттик институттардын иштөөсүндө эффективдүү башкарууда адилеттүүлүк башкаруу бир аспекти, бирок жалпы эффективдүү башкаруу деген чоң бир направление бар. Ал жагындагы өзүңүздөр билесиздер, советтик биримдикте болуп турганда биз көбүрөөк негизги чечимдер борборда кабыл алынып, биз ошо өзүбүздү эгемендүү мамлекет катары чечимди кабыл алууда бир канча убакыт талап кылыш керек. Окууну талап кылат, ал теорияны практикага айлантып ишке ашырышты талап кылат дегенде, ошонун баары тажрыйбанын жоктугу, башкача айтканда мамлекетти куруудагы процесстеги эгемендүү мамлекетти куруу процессинде 20-21 кылымда ошондой тажрыйбанын жоктугу болду. Анан улутту куруу, баягы өзүңүздөр көрүп атасыз, азыркы деле Орусия Украинада болуп аткан нерсе, биринчи экинчи дүйнөлүктүн согуштун келип чыккан нерселер деле бул жанакы улуттук маселеден келип чыгат көбүнчөсү. Анан ал жагынан ошолки биримдиктин болбогондугу, жанакы трайбализм деп айтып кетпейди, үй бүлөлүк башкаруулар деп агайлар, анын дагы түпкү себептери бар. Ошолки ошону туура жагын колдонуп, терс жактарын чекке кагып дегендей, аны дагы бир электен өткөрүп, ошондой процесстерден биз өтүшүбүз керек эле. Улут катарычы өзүбүздүн аң сезимибизди, кыргыз деген ким, кыргыз жараны деген ким деген ошол процесс, ошол суроолорго кандайдыр жооптор убагында изделип, кандайдыр теория жактан дагы, теориядан жооп берилсе, аны практикага айлана турган башкаруу система менен байланыш боло турган система механизмдер ойлонбоктугундан чыгып, ошонун баары кошулуп келип, анан тышкы саясатты дагы изилдеп келем, ал жакта да ал факторлор да болду албетте. Чоң геосаясат оюндар боло берет экен. Анан ошонун баарын эске алганда бул ушундай боло турган нерсе болгон окшойт. Анан бирок ошо сабакты алып чыкпай атканыбыз дагы, мен ал жака ал ойго кошулуп кетет элем да. Азыр деле көбүнчөсү ошол факторлор дагы эле бар азырынча.
Рахмат. Сиз байланышта болуп туруңуз. Жусупчан мырза, эмне себептен максатына жетпей калды сиздин көз карашта?
Эмне себептен жетпей калды деген просто ошол революциянын болочогун уурдап алышты элден. Карапайым эл аябай ишенип, ошол күндөрдү мен өз башымдан өткөздүм. Ошол күндөрдө даже кийин акырында балдар менден сурап атты, эгер утулуп калсак эмне болобуз, биз камалабызбы, сиз камаласызбы деген сөздөр болгон. Өтө оор күндөр болгон. 20 күн жарк этип ушундай келди. Бир мародерство да болгон жок, эчтеке жок. Элдин нерсесин ошол тапкан таза шайлоо болсун деп, андан кийин ошол Акаевди кетиребиз деген ниеттери ишке ашып, кийин ошол революция кылган адамдардын бири дагы бийликке келген жок. Сүрүлүп калды дагы, ордуна бүт айланып эле баягы ошол мурун акырындан бир тамакты бирге жеген адамдар кайра чогулду. Анан ошолор Куранбек Салиевичтин инилери болуп түбүнө жетти.
Демек сиздер баш болуп, коом, саясий элита өзү дагы ушул жаңы өзүңөр каалаган демократиялык коомду курууга даяр эмес болуп чыктыңыздар. Анан
мындай да, азыр демократияны үйрөнүш керек, андан деп катачылык ошол ишенимде болду, элдин ишениминде болду. Ошол бийликке келген адамдарга дагы эл ишенип, эми оңдоп кетер деген ишенимде болду ойлойм, менин оюмча.
Кыяс мырза, мына 2005 жылдан бери Кыргызстанда бир нече дагы аркасынан бир эле инкылап эмес, 2-3 болуп кетти. Азыр эми ушул жылдан бери карай эле инкылап болгонбу же төңкөрүш болгонбу деген бир маселе токтоло элек да. Кыргыз коомчулугу, окумуштуулар, сиздер деле токтоло элексиздер да. Кёгаздын кылана тарыхый баа берчү мезгил келдиби же дагы эле келе элекпи?
Албетте, тарыхый баалар берилип атат. Эгерде толук кандуу революция же инкылап деп айтсак, инкылап же революция бул коомду таптакыр өзгөртүү. Чоң-чоң бир реформаларды, системалуу түрдө реформаларды жасап, анан элдин тарамындагы бийликти түзүү, коомду түзүү болчу. Ал эми 2005 жыл болобу, 2010 болобу, кийинки 2020 жылдагы революциядан кийин болобу, бул коомду толук кандуу комплекстүү түрдө, ар тараптуу түрдө реформа кылынбай жаткандыгынан. Муну ачык мойнубузга алышыбыз керек. Себеби жана мына Япониядан дагы биздин талдоочубуз айтты, бул элдин демократиялык башкарууга даярдыгы жоктугунан эмес, ошол революциянын жемишин өзүнө ыйгарып алган бийликтин толук кандуу реформаны түшүнбөгөндөн дагы каалоосу жоктугунан дагы болду. Себеби мына Грузияда ал жерде коррупциялык системаны түп тамырынан бери жок кылып, Грузияда чоң бир өзгөрүүгө жетишкен. Ал эми Кыргызстан революцияны алганда ал жерге жетекчиликти кандай принцип менен тандашкан? Мына Азимбек Бекназаровдун өзүнүн эскерүүлөрүндө дагы жөнөкөй өз ара сүйлөшкөндө дагы ачык эле айтат. Ошол мезгилде революция кылыш үчүн акча керек болду дейт. Кимиңер акча чыгарсаңар, биз ошону башчы кылып, туу кылып көтөрөбүз деп убада кылып кол алышканбыз дейт. Ар кимден сурап революцияны ушул андан ары жылдыруу үчүн ким акча чыгарат дегенде Курманбек Салиевичтен башка эч кимиси акча чыгарабыз деген убаданы да берген жок, аракет да кылган жок дейт. Ал эми кийинки 2010 жылдагы революцияда эмне себептен биринчи революциядагыдай ошондой бир жыйынтык чыгарган эмессиңер десек, ал учурда дагы башында Кубатбек Байболов акча табам деди, андан кийин Равшан Жээнбеков акча табам деди, андан кийин эч кимден акча табылбагандан кийин акчаны мына мен табам деп Алмазбек Шаршенович мен табам деди эле и аны алдыга койдук дейт. Ошон үчүн бул революцияларда көбүнчө бийликтин башына келе турган адам акчалуу адам болуп калды. Ошондой эле мурунку бийликтин учурунда реформага толук кандуу умтулбаган адамдар эле кайрадан бийликтин башына келип акчалуу адамдар анын тегерегине мурдакы эле бийликтин камчысын чаап ошол жолду салып берген адамдар кайра эле ошолор тегеректе калышты дагы жаңы адамдардын баары сүрүлүп алардын көпчүлүгүнө кылмыш иш козголуп ошондой бир иш чара болду. Мисалы үчүн ачык эле айтыш керек, мына Чаканыч, бул Садыркулов, мына Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын толук кандуу түзүп берген адам кийин Максим менен Курманбек Салиевичтин үй бүлөлүк коррупциялык системасын толугу менен түзүп берди. Биз мен КТРКда реформа кылып жакшы бир жолго коелу деп аракеттерге мисалы үчүн ачык эле ошол Медет Чаканович жок кылып коем, биздин айтканыбызды айтпасаң көндүрүп таштайм деген опозолосуна чейин түшүп болгонбуз. Акырында кетээрде ага ачык эле айткам, Бакиевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын Акаевдин мезгилиндегидей мына сиз түзүп бердиңиз, ошонун шорун мына биринчи өзүңүз тартасыз деп. Мына ошондой реформаны жүргүзбөгөн, коррупциялык системаны кайрадан түзгөн адамдар келсе, коомдо эч кандай өзгөрүү болбойт. И реформа да болбойт.
Садырков ошол өзүнүн идеясынын курмандыгы болгонбу же ошол системанын курмандыгы болгонбу?
Ошол системаны түзгөн дагы, анан ошол системанын курмандыгы шорун тарткан дагы адам болгон. Эми аны табалабаш керек. Ушундай бир мыкаачылык менен өлтүрүштү эч качан табалабаш керек. Бирок ошол бийликке ошол бийликке кызмат кылып үй бүлөлүк коррупциялык системаны түзүп берген ошол мезгилдеги бүтүндөй тегерегиндеги адамдардын көбүн кетирип ошол жерде Медет Садыркулов Чакановичсиз маселе чечилбей калган деңгээлге чейин жеткен. Ал гана эмес, мына ошол мезгилде Каганер деген дагы бир Украинадан келген политтехнолог президенттин жанында отуруп анын кол коюу боюнча президент бир чечимди да кабыл алчу эмес. Ошондой бир жанакындай бир бийликте президент толук башкарбаган кийин царени түзүп алышты. Царени түзгөндөн кийин толук кандуу бийлик анын уулуна тийди. Ошон үчүн бул жерде эч кандай реформа болгон эмес. И реформа болбогон жерде өлкөдө көп өзгөрүү болбойт. Булардын баардыгы ошол революцияны сабап
калат. Бирок Садыков боюнча эми албетте андай өлүм аткарган киши эч кимге актабаганга болбойт. Анын үстүнө ошо сиз айтып аткан ошол Бакиев Садыковго караганда бир туугандарын көбүрөөк окчу деп аялы азыр айтып атпайбы? Демек көбүрөөк Садыковго балким Бакиевке Садыковдун таасирине караганда бир туугандардын таасири көбүрөөк болгон болуш керек. Бул жана үй бүлөлүк кландык башкаруунун бир элементи катары белгилесе болот.
Эми бир туугандарына караганда дагы ал баласына көбүрөөк угуп, баласына бийликти алып берем деп мына ошондой аракеттерди жасаган. Ошон үчүн бул жерде бул ушул үй бүлөлүк коррупциялык системанын түзүүчүсү дагы болду, анан курмандыгы болуп калды.
Кайсы мырза, мынакей Мартин Клаун ана башында тургандардын бири Азимбек Бекназаров, азыр Малайзияда элчи. Анан ал айтып атат, азыр ушул түстүү инкылаптардын анын ичинде ушул кирген түстүү инкылаптардыкка кирген жок азынын клаунун тарыхын, таржымбалын, сабактарын биз илимге түшүрүшүбүз керек. Мен азыр ушул багытта доктордук диссертациямды даярдап атам деп жазып атат да. Сиз эми мурас коомдук фондунун жетекчиси болуп турасыз. Азыр мамлекетте кандайдыр бир аракеттер барбы ушул инкылаптарды бир таануу багытында кандай иш жүрүш керек? Мисалы Чынар айымда айтып атпайбы, ушул ири шаркак жүрүш керек деп. Ушул багытта кандайдыр бир аракеттер барбы азыр?
Аракеттер албетте болгон. Мына биз 2010-жылдагы революциянын 5 жылдыгын, анан 2005-жылдагы революциянын 10 жылдыгын белгиленип аткан мезгилде Аксуу океасын 2005-жылдагы инкылапты, 2010-жылдагы инкылапты ажырагыс, бири биринен ажырагыс биримдикте атайын карап, ошого арнап бир эки китеп чыгардык. Ошол эки китептин ичинде бүтүндөй баякы процесстердин баары талкууланып, андан сабак алыш керек деп туруп, тарыхчылар кандай сабак алыш керектери дагы ошол китепте бүт көргөзүлгөн. Бирок ошолордун баардыгын ачыгын айтыш керек, жалпы коомчулукка, мына Чынар айым айткандай, жалпы коомчулукка толук кандуу жеткирүүдө маселелер бар. Ошондой эле бул революциялардан кийин системалуу түрдө реформа кылууну көздөп, ошону максат койгон атайын бир жаңы күч болбой жаткандыгын дагы моюнубузга алышыбыз керек. Себеби мына 2020-жылдагы октябрь Үмүт революциясынан кийин атайын бир топ жаштар чогулуп и ошол жаштар атайын 13 пункттан турган системалуу түрдө реформаны жасай турган жолдору менен баарын түзүп даярдап атайын программа даярдалган. Ага чет өлкөлүк эксперттер дагы, анын ичинде мына Грузиянын мурдакы премьер министри Гилуари бул реформанын теорияларын бүт баягы жол жобосун ошол экс премьер министр Гилуари сунуш кылган, Саакашвили аны ишке ашырган. Ошол Гилуари өзү дагы керек болсо мен дагы катышып берем, мен дагы ушулардын ишке ашына жардам берем деп ошондой аракеттер болду. Эгерде ошол 13 пункттан турган реформаны ишке ашырбаса, Грузиядагыдай коомду өзгөртүп коррупцияны таптакыр жокко чыгаруу мүмкүн эмес. А бирок ошол сунуш кылынган реформа эмнегедир 2020-жылдан кийин дагы ал кабыл алынган жок. Аны моюнубузга алышыбыз керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коомдо айрым бир өзгөртүүлөрдү жүргүзөбүз, коррупциялык системага каршы аракет кылып, керек болсо кустурабыз, керек болсо аны жокко кылабыз деп аткан аракеттер жакшы. Бирок булардын баары күнүмдүк аракеттер, убактылуу аракеттер. Алардын баардыгын системалуу түрдө реформа 13 пункттан турган реформаны жүзөгө ашырмайынча толук кандуу коомдо чоң бир өзгөрүү болбойт.
Сиздердин келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү талкуубузга ушул Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков, тарыхчы, окумуштуу публицист, Мурас коомдук фондунун жетекчиси Кыяс Молдокасымов жана телефон аркылуу интернет байланыш аркылуу Япониядан биздин кызыбыз саясат талдоочу Чынара Эсенгул катышты. Чынара айым, сизге чоң рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Кыргызстандагы революциялардын оң терс жактарын талдаган Арай Көзчөрө талкуусунун толук версиясын YouTube'дан жана Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Ошону менен кезектеги жарым саат уктуруубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Бакыт Асанов даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.